ช่วงนี้มีคอร์สจีนคนจีนเข้าคอร์ส500กว่าคนคนต่างชาตินะเขาเรียนลำบากกว่าเราก็ต้องแปลเป็นธรรมชาตินะว่าการแปลภาษามีหลายๆทอดยิ่งเคลื่อนเป็นธรรมดาศัพท์แต่ละคำของแต่ละชาติมันไม่ได้ตรงกันพอดีพอดีเหลื่อมกันนิดนิดพวกเราคนไทยมีโอกาสฟังธรรมะเข้าใจก็ได้เยอะหน่อยแต่ธรรมะแปลเป็นภาษาไทยบางทีก็เคลื่อนนะเพราะความหมายของคนอินเดียครั้งพุทธกาลกับภาษาไทยยุคนี้มันก็ไม่ลงกับพอดีพระท่านเลยต้องเรียนบาลีกันได้แปลพระไตรปิฎกได้แปลแล้วให้มาบอกพวกเราด้วยก็ยังดีนะถ้าเรียนบาลีวัตถุประสงค์เพื่อจะไปศึกษาพระไตรปิฎกรู้เรื่องลงมือปฏิบัติแล้วก็มาเผยแพร่อันนี้ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดถ้าเรียนบาลีจบแล้วก็ถือว่าเลิกกันเสียเวลาสู้กิเลสไม่ได้มีตัวอย่างให้เราเห็นเยอะแยะนั้นว่าปีกลายนะที่พวกเราไม่ได้เรียนปริยัติมากมายอะไรนะเราเรียนจากภาคสนามเลยคล้ายๆคนจะปลูกต้นไม้คนหนึ่งเขาไปเรียนเกษตรแต่เราไม่ได้เรียนเกษตรเราอยู่ในสวนปลูกเฉยๆสะสมความรู้สืบทอดกันจากบรรพบุรุษที่แรกก็ปลูกแล้วก็ตายก็หาวิธีปลูกยังไงจะปลูกได้ความรู้ไม่กว้างขวางเหมือนคนที่เขาเรียนเกษตรแต่เราปลูกต้นไม้ออกลูกได้การปฏิบัติธรรมเราไม่ได้เรียนปริยัติมากมายความรู้เราไม่ได้เยอะความรู้เราคับแคบแค่เอาตัวรอดศึกษาแล้วลงมือทำสิ่งที่เราจะได้ก็คือความพ้นทุกข์ไม่มีวุฒิบัตรไม่มีอะไรก็สิ้นนะเราฝึกไปเราพ้นทุกข์ศาสนาพุทธไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องทำไงจะไม่ทุกข์เราก็เลือกความทุกข์เป็นปัญหาใหญ่ของชีวิตมีบางคนบอกว่าอกหักเป็นปัญหาใหญ่ถ้าอกหักแล้วสบายใจก็ไม่เดือดร้อนอะไรอกหักแล้วมันทุกข์ถึงเดือดร้อนตกงานนะถ้ามีเงินเยอะแยะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ทุกข์แต่ตกงานแล้วลำบากไม่มีกินอะไรกลุ้มใจทุกข์ให้ความทุกข์นะมันแทรกอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเราเองที่หมาแมวที่เรารักก็ตายเราก็ทุกข์นะมันเจ็บป่วยสงสารนะใจเราก็ทุกข์คนในครอบครัวเรามีปัญหาเราก็ทุกข์มีลูกติดยาพ่อแม่ทุกข์นะแถวนี้ก็มีโรคติดยาติดไปติดมาเลยขายยาไปด้วยไม่ได้มีเงินซื้อยาติดคุกติดตารางพ่อแม่ก็ทุกข์ตัวเองไม่ได้ก่อเรื่องนะแต่คนที่เรารักก่อเรื่องเราก็ทุกข์ได้อีกแมวป่วยหมาป่วยไหมเราไม่ได้ป่วยเราจะทุกข์ได้เลยในความทุกข์นะมันซับซ้อนเยอะแยะไปหมดเลยตั้งแต่เกิดมาแล้วทุกข์สารพัดเลย ถ้าแต่เกิดเราก็ทุกข์เพราะความหิวปวดอือปวดฉี่อือลาดตัวเองฉี่ลาดตัวเองลำบากถ้าไม่มีพ่อแม่ช่วยดูแลให้คงตัวเน่าตายไปที่เรามีชีวิตรอดอยู่ได้ทุกวันนี้นะเพราะความช่วยเหลือเกื้อกูลของคนจำนวนมากพ่อแม่เราหมอครูบาอาจารย์กว่าจะพัฒนาพวกเราไปจะถือจุดที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี้ไม่ใช่ง่ายนะต้องอาศัยคนอื่นความเมตตากรุณาของคนอื่นมาช่วยเราตั้งเยอะตั้งแยะนี่เราก็บางคนมันลืมนะลืมบุญคุณของพ่อของแม่ครูบาอาจารย์ลืมยิ่งมาเผยแพร่มิจฉาทิฏฐิทุกวันนี้พ่อแม่ไม่มีบุญคุณทำให้มันเกิดมาแล้วไม่ต้องมีหน้าที่ต้องเลี้ยงมันวันใดที่ตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่จะสำนึกสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบันมีลูกชายอาชาติศัตรูอาชาติศัตรูไปคบคนชั่วเป็นมิตรไปคบเทวทัตสองคนนี้ก็มาโคกันต้องการยึดอำนาจเทวทัตต้องการยืดอำนาจจากพระพุทธเจ้าจะเป็นศาสดาแทนอาชาติศัตรูอยากยืดอำนาจของพ่อจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนชั่วกับชั่วไปเจอกันเข้ากันได้ในสุดก็เอาพ่อไปฆ่าทรมานนะกว่าจะตายไม่ได้สำนึกนี่วันที่พ่อตายนะวันที่พระเจ้าพิมพิสารสิ้นพระชนม์เป็นวันเดียวกับที่อาชาติศัตรูมีลูกชายคนแรกลูกเกิดมาครั้งแรกมีลูกคนแรกในวันเดียวกับที่พ่อตายก็ไปดูลูกไปดูอามาตย์เขาบอกว่าเนี่ยที่พระองค์ดีใจทุกวันนี้นะไม่ได้ต่างกับที่พระเจ้าพิมพิสารดีใจตอนที่อาชาติศัตรูเกิดเลยพอได้ฟังนะถึงรู้โอ้พ่อแม่รักลูกสักขนาดนี้เกิดสำนึกนะจะไปให้ปล่อยพ่อมาตายซะแล้วไม่ทันจิตก็เศร้าหมองนะทำเรื่องปิตุฆาตฆ่าพ่อกรรมที่หนักนะมันก็มีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้บาดเจ็บห่อเลือดแค่ห่อเลือดเท่านั้นนะแล้วทำให้สงฆ์แตกแยกเรื่องอนันตริยกรรมนี่ชาติศัตรูสำนึกผิดรู้แล้วว่าพ่อรักลูกขนาดไหนแต่รู้สายเกินไปพ่อตายซะแล้วนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วกลุ้มใจก็เที่ยวไปหานักปราชญ์ในยุคนั้นมีหลายสำนักเข้าสำนักนอนสำนักนี้แล้วก็ไม่แล้วใจบางสำนักก็บอกว่าโอ้ยการฆ่าไม่มีผลอะไรหรอกทุกอย่างมันถูกลิขิตไว้แล้วงั้นที่เราไปฆ่าพ่อเนี่ยมันถูกลิขิตเอาไว้แล้วเราไม่บาปอะไรบางคนก็ถือว่าชีวิตนี้มันจบแค่ชีวิตนี้แล้วตายแล้วก็สูญเลยชาติศัตรูฟังแล้วก็ไม่ได้มีความสบายใจอะไรขึ้นมานะจนวันหนึ่งได้ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้ารู้สึกหมอชีวกจะพาไปพระพุทธเจ้ามาพักที่วัดของหมอชีวกพอดีอาชาติศัตรูพอไปถึงวัด ก็ตกใจที่บอกว่าวัดนี้พระทั้งเยอะทั้งแยะทำไมเงียบสนิทเลยสงสัยควรจะคิดกบฏซุ่มทหารไว้มั้งเงียบหมอชีวกก็เชียร์ไปเถอะไม่มีอันตรายอะไรเข้าไปเฝ้าได้ฟังธรรมสำคัญบทหนึ่งนะชื่อสามัญญาพลสูตรพวกเราไปลองอ่านนะเป็นพระสูตรน่าจะพระสูตรที่สองถัดจากพรหมชาลาสูตรชื่อสามัญญาพลสูตรในชาติศัตรูฟังนะก็เลื่อมใสศรัทธาประกาศตัวเป็นชาวพุทธแต่ไม่ได้มรรคผลเพราะได้ทำกรรมหนักไปแล้วคือฆ่าพ่อทำอนันตริยกรรมนี่พวกเราถ้าพ่อแม่ยังอยู่นะดูแลนะอย่าทอดทิ้งสังคมของเราต่อไปวันข้างหน้าเนี่ยคนแก่จะถูกทอดทิ้งและตอนนี้คนแก่ในเมืองไทยเยอะนะเกิน 20% นะที่อายุเกิน 60แล้วลูกมันก็จะไม่ดูแลหรอกนะงั้นเราหวังให้ลูกมาดูแลเราเนี่ยยังหวังยากเราต้องทำตัวอย่างให้ลูกดูก่อนดูแลพ่อแม่ของเราให้ดีให้ลูกมันเห็นมันจะได้รู้ว่าอะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติมันมีนิทานเรื่องหนึ่งนะว่าผู้ชายคนหนึ่งฐานะดีมีเมียเมียน่ะไม่ชอบแม่สามีเป็นพล็อตนิยายน้ำเน่าสากลแม่ผัวลูกสะใภ้อะไรเงี้ยเมียก็คอยยุผัวเรื่อยนะแม่อยู่ไปก็เปลืองให้กินข้าวใช้จานดีๆก็ทำแตกมือไม้สั่นอะไรนะกินก็เลอะเทอะสกปรกเลยไปจัดที่แคบๆนะให้พ่อแม่อยู่ให้แม่อยู่เอากะลามาพร้าวมาแทนจานให้กินด้วยกะลาเนี่ยเขาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แบบนี้นะตัวเองมีลูกรักลูกปฏิบัติลูกโอ้ลูกเต็มที่เลยแล้ววันหนึ่งไปเห็นลูกกำลังเอากะลามาพร้าวมาขัดไปถามว่าทำอะไรบอกเตรียมเอาไว้ให้พ่อให้แม่กินตอนแก่เพราะว่ารู้แล้วว่าคนแก่ต้องกินข้าวในกะลาเนี่ยมันมีตัวอย่างนะให้พวกเราดูแลพ่อแม่ให้ดีให้ลูกเห็นไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเพราะว่าอนาคตพวกเราต่อไปลำบากบางคนเตรียมตัวไว้ดียังพอมีเงินมีทองมีเงินก็พึ่งพาไม่ได้จริงหรอกนะค่าของเงินลดเร็วมากเลยเงินเฟ้อเร็วยิ่งเจอนโยบายเอาใจชาวบ้านขึ้นเงินเดือนขึ้นอะไรต่ออะไรตลอดเวลาข้าวของก็แพงเงินที่เราเก็บไว้หน่อยก็แทบไม่มีค่าเลยที่ต้องคอยคิดนะวางแผนตัวเองจะทำไงเราจะอยู่ได้ด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยการดำรงชีวิตพวกเราค่อนข้างลำบากนะลำบากไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกินกว่าเราจะกำหนดได้อย่างเมื่อก่อนทำงานนะกะว่ามีเงินสัก2ล้าน3ล้านเนี่ยเอาไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยร้อยละ10นะพอกินทั้งชาติเลยเดี๋ยวนี้เริ่มไม่มีดอกเบี้ยกินใช่ไหมเอาไปเล่นหุ้นเนาะเล่นไม่เป็นอีกไปเล่นคริปโตอะไรไปกันใหญ่ เห็นแล้วก็มาบ่นหน้าซีดหน้าเสียวเล่าให้พระฟังเจ๊งไปเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่เล่นง่ายนั่นดำรงชีวิตเนี่ยยากในสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องเตรียมใจของเราให้ดีเตรียมตัวระวางแผนการใช้ชีวิตที่สำคัญกว่าการเตรียมตัวที่จะใช้ชีวิตยังไงนะเตรียมใจถ้าชีวิตเราผันแปรไปไม่เป็นไปอย่างที่คาดทำไงเราจะทุกข์น้อยๆหรือเราจะไม่ทุกข์ตัวนี้ศาสนาพุทธตอบโจทย์เรานะความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากความอยากความทุกข์ในใจเราเกิดจากความอยากความอยากทั้งหลายเกิดจากการไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิตการไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิตก็คืออวิชชาทำให้เราเกิดความอยากทันทีที่เกิดความอยากจิตก็เกิดความดิ้นรนทันทีที่จิตมีความดิ้นรนจิตก็มีความทุกข์นี่เป็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทแต่หลวงพ่อพูดย่อๆพูดละเอียดต้องพูดกันเป็นวันๆหลายๆวันแล้วถ้าจะให้เห็นปฏิจจสมุปบาทตลอดสายได้นะด้วยตัวเองนะต้องเป็นพระอรหันต์ถึงเรียนตำราท่องตำราก็ได้แค่ทรงจำไว้พออายุเยอะขึ้นก็ลืมความรู้จากการเล่าเรียนท่องตำรับตำรานะมันความรู้ของคนอื่นอย่างเราเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกนะหรือเป็นความรู้ของฤาษีของเทวดาของเปรตนะความรู้เหล่านี้มีอยู่นะแล้วก็ยังมีการประมวลเอาไว้ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกไม่ได้มีแต่คำพูดพระพุทธเจ้านะเป็นคำสอนที่ดีๆมากมายกระทั่งคำอุทานของเปรตนะยังมีอยู่เลยนะในพระไตรปิฎกคำอุทานของเทวดาอะไรก็มีคำอุทานของพวกฤาษีอะไรก็มีที่น่าฟังที่สุดคือพวกคำอุทานของพระอรหันต์เวลาที่ท่านบรรลุพระอรหันต์นะท่านอุทานธรรมะโอ้ยแต่ละอ่านน่าแซบแซบจริงๆถึงอกถึงใจเมื่อเราจะเรียนธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์เราก็ต้องรู้อะไรคือทุกข์ทุกข์เกิดจากอะไรแล้วก็เราก็ไปแก้ที่สาเหตุของทุกข์ก็แก้ที่เหตุนะไม่ใช่แก้ที่ตัวทุกข์จะแก้ยังไงนี่คือมรรควิธีที่จะแก้เหตุของทุกข์ก็คือการเจริญมรรคเนี่ยถ้าเราเข้าใจอริยสัจสี่เราถึงจะเข้าใจศาสนาพุทธอย่างแท้จริงสิ่งที่เรียกว่าทุกข์อย่างหยาบก็ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนี่ก็เป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อันนี้เป็นปรากฏการณ์ของทุกข์ซึ่งเราเข้าใจง่ายแก่แล้วทุกข์อันนี้เด็กๆไม่รู้หรอกต้องแก่แล้วถึงจะรู้คนแก่นะเอี้ยวตัวผิดท่านิดเดียวยอกเลยเดินดีๆนะขาไม่สามารถขี่กันขาซ้ายกับขาขวาไปคนละทางไม่แก่ไม่รู้หรอกว่าแก่แล้วทุกข์ยังไงถ้าแก่แล้วรู้ไม่ควรแก่นะอย่าเสียใจนะประสบการณ์ชีวิตเราสูงเราปวดร้อยย้อนให้พวกหนุ่มสาวได้เลยว่าเองยังไม่รู้จักชีวิตจริงนี่ พูดอย่างนี้เพื่อให้กำลังใจคนแก่ความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักอะไรเงี้ยความไม่สมปรารถนานะความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจอะไรเงี้ยความทุกข์อย่างที่พวกเรารู้จักแต่พระเจ้าไม่ได้สอนทุกข์อยู่แค่นี้ถ้าบอกความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์แล้วเราก็จะไปนั่งคิดว่าทำไงจะไม่แก่ทำไงจะไม่เจ็บทำไงจะไม่ตายทำไงจะไม่พลัดพรากจากสิ่งที่รักทำไงจะเจอแต่สิ่งที่รักนี่ไม่หลงไปทางโน้นเลยนะแล้วท่านก็สอนทุกข์ได้ละเอียดประณีตที่สุดเลยทีแรกท่านก็พูดอย่างที่เล่านั่นแหละทุกอย่างนั้นแก่เจ็บตายอะไรต่ออะไรนั่นแหละแล้วลงท้ายท่านก็สรุปสังขิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาโดยสรุปโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5คือทุกเนี่ยถ้าเรียนปริยัติก็พอเราเห็นเงาถ้าลงมือปฏิบัติก็จะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วก็พ้นทุกข์ได้ถ้าเรียนปริยัติก็รู้ตำรับตำรานะไม่เห็นสภาวะของทุกข์จริงๆก็ไม่พ้นทุกข์หรอกนี่พวกเราฟังแล้วอาจจะงงนะโดยสรุปอุปาทานขันธ์ทั้ง5คือทุกข์ขันธ์5รู้จักไหมขันธ์5พระพุทธเจ้านะสอนเราให้เรามาดูตัวเองนี่แหละแล้วสิ่งที่เราคิดว่าคือตัวเราเนี่ยถ้าเราแยกมันเป็นส่วนๆเราจะพบว่าตัวเราหายไปเหมือนรถยนต์หนึ่งคันเราคิดว่ารถยนต์มีจริงจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะรถยนต์หายไปเหลือแต่ลูกล้อเหลือแต่ตัวถังเหลือแต่พวงมาลัยเหลือเครื่องยนต์เหลือเบาะอะไรเงี้ยเหลือน็อตเหลือสกรูเหลือสายไฟเหลือหลอดไฟหลอดไฟก็ไม่ใช่รถยนต์ไหมสายไฟก็ไม่ใช่รถยนต์เนี่ยพอเราจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วรถยนต์มันหายไปพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเอาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเราดูแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นไม่มีตัวเราซะหน่อยวิธีอันนี้เรียกว่าวิพัชวิธีวิพัชชะนะพอสำเภามันหายกาดชอช้างวิพัชชวิธีคือการเรียนรู้ความจริงด้วยการจำแนกด้วยการแยกแยะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเราก็ต้องรู้ขันธ์ห้านี้คือตัวทุกข์เนี่ยนะที่จริงเรารู้สึกไอ้ก้อนนี้คือทุกข์นี่ท่านสอนเราให้ดูให้ละเอียดก้อนนี้ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างมีรูปธรรมนะในร่างกายเราอย่างเงี้ยเป็นรูปธรรมแยกแยะออกไปอีกก็เป็นแค่ธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างถ้าเราสามารถแยกกายถึงธาตุเราจะพบว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขามีแต่ธาตุเลือดของเราที่วิ่งอยู่ในร่างกายเราเนี้ยมันเป็นธาตุน้ำที่อยู่ในโลกนี้มานานแล้วแต่เดิมมันก็อยู่ตามดาวเคราะห์น้อยเป็นน้ำโลกมันดูดเข้ามาได้น้ำเข้ามาเราอาศัยน้ำมานะรวมกับธาตุดินธาตุไฟธาตุลมมารวมกันธาตุไฟคือพลังงานนะพลังงานธาตุลมเป็นความเคลื่อนไหวธาตุไฟเป็นความร้อนความเย็นธาตุลมเป็นความตึงความไหวธาตุดินเป็นความอ่อนความแข็งเนี่ยธาตุมันมาประชุมกันก็เลยเกิดเป็นร่างกายในการที่เราจะเรียนรู้กายเรียนรู้ตัวรูปจนจำแนกเป็นธาตุมันยากมากถ้าจิตไม่ได้ทรงฌานจริงทำไม่ได้นะทำไม่ได้เพราะงั้นการจะดูกายกายานุปัสสนาโดยเฉพาะในหมวดของธาตุเนี่ยถ้าไม่ทรงฌานดูไม่เป็นหรอก ได้แต่คิดเอาแต่ถ้าทรงฌานก็ทำได้เคยมีผู้ชายคนหนึ่งไม่บอกนะว่าใครยังไม่ได้บวชตอนนั้นไปหาครูบาอาจารย์ที่วัดป่าสารวันหลวงพ่อพุธไปหาหลวงพ่อพุธที่วัดป่าสารวันเขาเดินเข้าไปในวัดปรากฏว่าหมามันมาขี้ไว้เต็มถนนเลยไม่รู้หมาทั้งหมู่บ้านนะมันเห็นทางเข้าวัดเนี่ยเป็นส้วมสาธารณะมาอือไว้เต็มเลยเวลาในคนนี้แกเดินไปแกก็ต้องระวังเดี๋ยวจะเหยียบกองนี้หลบกองนี้ไปเจออีกเต็มไปหมดเลยเดินไปนะใจก็ขยักขยั่งไปแล้วไปเจอกองหนึ่งสดสดใหม่ๆมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรอยู่ในกองเดียวกันเนี่ยแมงวันหัวเขียวก็มาเกาะต้องหัวเขียวด้วยนะแมงวันหัวดำเกาะนี่ไม่ซาบซึ้งต้องแมงวันหัวเขียวตัวใหญ่พวกเราลองวาดภาพนะถ้าแมงวันหัวเขียวไปตอมขี้หมาเปียกๆอ่ะแล้วบินมาเกาะเราอ่ะเราจะรู้สึกไงรู้สึกไงเฉยๆอุเบกขาไม่เป็นหรอกอันนั้นขี้โม้เห็นแมงวันหัวเขียวไปก่ออื้อนะเดินเข้าใกล้มันบินขึ้นมาโอ้ขยันขยันเต็มที่เลยนี่จิตที่เคยฝึกสมาธิเอาไว้อะชำนาญนะจิตมันพุ่งเข้าไปในกองขี้หมากำลังของสมาธินะพุ่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะมันแยกธาตุของขี้หมาออกธาตุลมที่พากลิ่นให้ระเหยออกมานะธาตุลมสลายไปธาตุไฟขี้หมามันอุ่นๆนะมันเย็นตัวทันทีในความรู้สึกนะจะเย็นปุ๊บเลยกลิ่นมันก็ไม่มีแล้วตัวน้ำเปียกๆนะก็ถูกธาตุไฟเผาถูกธาตุลมเป่ามันแห้งไปสุดท้ายขี้หมาทั้งกองนะเหลือแต่ธาตุดินเหลือแต่ดินแห้งๆในคนนี้แกก็ดูขี้หมานะเอ๊ะขี้หมากับแผ่นดินที่เรายืนอยู่เนี่ยมันอันเดียวกันมันก็คือดินด้วยกันใจก็หมดความรังเกียจเดินเข้าไปกราบหลวงพ่อพุธไปเล่าให้หลวงพ่อพุธฟังว่าเนี่ยไปเห็นขี้หมาแล้วขี้หมามันแยกธาตุให้ดูไม่ได้เจตนาเลยนะแต่พอใจเรามีปัญหาใจมันมีปัญหาขึ้นมาเกลียดสติสมาธิปัญญาทำงานอัตโนมัติเข้าไปแยกธาตุของขี้หมาให้ดูเลยเนี่ยหลวงพ่อพุทธท่านก็บอกว่าก็นั่นแหละภาวนามก็อย่างนั้นแหละทำอย่างนั้นถูกแล้วจิตมันมีสมาธิก็เกิดปัญญาจิตไม่มีกำลังของสมาธิหนุนหลังปัญญาก็ไม่เกิดภาวนาไปขี้หมากับโลกทั้งโลกมันก็อันเดียวกันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายเราก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยถ้าจะเรียนตัวรูปนี้ในแง่ของความเป็นธาตุนะยากที่สุดเลยงั้นในตำรามักจะบอกว่ากายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับคนเล่นฌานเหมาะกับสมถียานิกถ้าจิตตานุปัสสนาเนี่ยดูจิตนะเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกพวกเดินวิปัสสนาไม่ต้องไปเล่นฌานก่อนแล้วฌานเกิดทีหลังนี่แค่แยกรูปนะแยกรูปนี่ถ้าเราแยกขนาดเป็นธาตุไม่ได้เราก็ดูง่ายๆเราจะดูให้เห็นว่าตัวรูปนี้ไม่มีเรานะเพราะการที่เราแยกขันธ์ออกมาเนี่ยถ้าขันมันรวมกันเรารู้สึกมีเราถ้าขันมันกระจายออกไปแล้วแต่ละขันมันจะไม่เป็นเราเหมือนอะไรรถยนต์มารวมกันแล้วมันเป็นรถยนต์ถ้าพอมันแตกกระจายออกไปแล้วมันไม่ใช่รถยนต์เป็นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นตัวรูปนี้ก็เป็นชิ้นหนึ่งในห้าของตัวที่มาประกอบกันเป็นตัวเราเนี้ยถ้าเราดูแบบเป็นธาตุไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจเราดูร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกไปทั้งวันเลยหรือไม่ถนัดก็ดูร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนรู้มันทั้งวันไปหรือตรงนี้ยังยากอยู่ก็ ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งคอยรู้สึกไปร่างกายหยุดเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งทำไม่ยากหรอกนะถ้าใส่ใจในขณะนี้ขยับไปขยับมาเราขยับอยู่ตลอดแหละถ้าดูอิริยาบถสี่มันลำบากนิดนึงเพราะว่าแต่ละอิริยาบถมันอายุยืนมันนานกว่าจะเปลี่ยนอิริยาบถอิริยาบถยังไม่ทันจะเปลี่ยนเลยลงไป500รอบแล้วแต่รู้สึกร่างกายขยับขยับเนี่ยคอยรู้สึกไปไม่ต้องแกล้งขยับนะเราขยับอยู่แล้วเนี่ยคันคันโอ้แมงวันมาเนี่ยเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหวคอยรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวเรื่อยๆบางคนนะก็ไปแปลงฟันแปลงฟันอยู่ทีแรกก็เป็นแขนเรานะแปลงไปมาจิตมันมีสมาธิขึ้นมามันเห็นไอ้ท่อนเนี้ยไม่ใช่เราละแต่นี่ก็เก่งเหมือนกันเห็นร่างกายบางส่วนไม่เป็นเราแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆจะเห็นร่างกายทั้งตัวเนี้ยไม่ใช่เราเนี่ยถ้าเรารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะต่อไปจิตเรามีสมาธิขึ้นมาแล้วมันจะเกิดปัญญามันจะเห็นไอ้ร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เรารู้อิริยาบถ4ถ้าจิตมีสมาธิมันก็เห็นนะร่างกายที่ยืนไม่ใช่เราร่างกายที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่เราเป็นแค่วัตถุที่เคลื่อนไหวไปมามีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารขับถ่ายเนี่ยไม่มีตัวเราตรงไหนเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวที่หยุดนิ่งนะจิตมีสมาธิขึ้นมาก็จะเห็นไอ้ตัวที่กระตุกกระดิกไม่ใช่เราหรอกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเป็นแค่เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะค่อยๆรู้ไปการที่เรามีสติระลึกรู้ในอารมณ์กรรมฐานนะอย่างในลมหายใจในอิริยาบถในความเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยเราอยู่ในอารมณ์อันเดียวไปเรื่อยๆสมาธิก็เกิดจิตก็มีปีติมีความสุขขึ้นมาแล้วบางทีจิตมันมีกำลังมากขึ้นนะมันถอนตัวมาเป็นแค่คนดูมันเห็นนะจิตมันไหลเข้าไปอยู่ที่ลมนะแล้วรู้ลมหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมปุ๊บรู้ทันนะจิตที่ไหลไปที่ลมดับจิตที่ตั้งมั่นรู้ตื่นขึ้นมาเกิดขึ้นอัตโนมัติรู้ทันจิตที่ไหลไปที่ร่างกายนะทันทีที่รู้ทันจิตที่ไหลไปที่กายจิตที่ไหลไปที่กายจะดับจิตจะตั้งมั่นเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาโดยเราไม่ได้เจตนานะร่างกายกระดุกกระดิกอะไรเงี้ยเราจิตไหลไปอยู่ที่ร่างกายเรารู้ทันปุ๊บจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาหรือบางทีจิตไหลไปที่อื่นหายใจอยู่แล้วจิตไหลไปเที่ยวไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีสติรู้ทันจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาว่าจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนะแล้วเราได้ใช้รูปธรรมนามธรรมเป็นอารมณ์เนี่ยเราจะขึ้นวิปัสสนาได้แต่ถ้าเราใช้อารมณ์บัญญัตินะจะขึ้นวิปัสสนาไม่ได้อารมณ์บัญญัติอย่างเราบริกรรมพุทโธพุทโธนะมะพะทะอะไรเงี้ยแล้วจิตเราไปอยู่กับคำบริกรรมนะนิ่งอยู่เฉยๆนั่นนะอันนี้จะไม่ขึ้นวิปัสสนาแต่ถ้าเราพุทโธพุทโธนะมะพะทะสัมมาอรหังอะไรเงี้ยแล้วเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะการที่เราเห็นจิตที่เคลื่อนนะนั่นคืออารมณ์ปรมัตถ์นะการเห็นจิตเป็นอารมณ์ปรมัตถ์เพราะฉะนั้นสามารถทำวิปัสสนาได้มีหลวงพ่อเคยได้ยินมานานนะพวกที่เขาเรียนอภิธรรมนะเขาบอกวัดป่าครูบาอาจารย์วัดป่าภาวนาไม่มีทางสำเร็จหรอกภาวนาพุทโธคือถ้าท่านท่องพุทโธนกแก้วนกขุนทองไม่สำเร็จหรอกก็จริงอย่างเขาว่าเพราะพุทโธเป็นอารมณ์บัญญัติไม่มีอะไรจริงเป็นเรื่องที่คิดขึ้นแต่เวลาท่านพุทโธท่านไม่ได้อยู่กับพุทโธอย่างนั้นไม่เข้าใจเองท่านพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตตัวเองบางองค์สอนละเอียดนะพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจสิ่งที่เรียกว่าพุทโธก็คือตัวจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่ตั้งมั่นหรือจิตที่ประพัดสอนนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าจิตท่านหนีไปจากพุทโธท่านรู้ทันนี่ท่านรู้อารมณ์ปรมัตถ์นะรู้จิตถ้าจิตไหลไปอยู่กับพุทโธท่านรู้ทันนี่ก็รู้อารมณ์ปรมัตถ์ทำไมจะบรรลุพระอรหันต์ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่างถ้าบอกเฮ้ยสายพุทโธ บรรลุมรรคผลไม่ได้หรอกเพราะใช้อารมณ์บัญญัติไม่เข้าใจยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้เรียนว่าเขาพุทโธกันจริงๆยังไงถ้าเรียนแล้วก็จะไม่มีข้อสงสัยหรอกแล้วกรรมฐานสายอื่นๆก็ทำได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้ถ้าถูกหลักแล้วถูกหลักของสติปัฏฐานแล้วก็ใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าไม่ถูกหลักของสติปัฏฐานแล้วกรรมฐานวิเศษแค่ไหนก็ใช้ไม่ได้ทุกวันนี้นะพวกเราต้องระมัดระวังนะคนที่ไม่ได้มีความรู้จริงทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติเนี่ยออกมาเผยแพร่เยอะนะบวชได้ปีสองปีแล้วออกมาตั้งสำนักสอนสติยังไม่มีเลยจะสอนอะไรหรือบางคนแอบอ้างนะแอบอ้างว่าเป็นผู้ช่วยสอนของหลวงพ่อแล้วเที่ยวไปสอนคนแล้วไปหลอกหาผลประโยชน์หาอะไรมีแล้วไม่ใช่ไม่มีนั่นอย่างงมงายนะอย่างคนที่เป็นผู้ช่วยสอนเนี่ยเป็นใครบ้างไปดูในคารวาสธรรมไปดูตรงนั้นนะชื่อเพจคารวาสธรรมนะบางคนเข้ามาสอนนะแล้วสอนแล้วหาผลประโยชน์เนี่ยหลวงพ่อไล่ออกบางคนมาสอนแล้วก็ออกนอกลู่นอกทางพวกนี้ก็ไล่ออกไปไม่ให้มาสอนนะคนที่หลวงพ่อมอบหมายให้สอนเนี่ยต้องแน่ใจแล้วความประพฤติต้องดีความรู้ต้องดีนะเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วสอนแล้วเรียกร้องผลประโยชน์ไล่เตะไปเลยหลอกตื้อได้ก็ตื้ออย่าให้คนเห็นก็แล้วกันเดี๋ยวติดคุกแล้วถ้าวันหนึ่งนะหลวงพ่อโทรไปหาที่บ้านโทรไลน์เห็นหน้าหลวงพ่อเสียงก็เสียงหลวงพ่อแล้วก็ตอนนี้หลวงพ่อตกรถอยู่ที่นี่ด่ามันเลยนะบาปไหมบาปเล็กน้อยไม่มีนะตั้งแต่ยังไม่บวชอะตั้งแต่ไหนแต่ไรนะหลวงพ่อไม่เคยขออะไรใครเลยนะเคยขออย่างเดียวขอแต่งงานนอกนั้นไม่เคยขออะไรเลยเนี่ยใครไปบอกหลวงพ่อขอนู่นขอนี่ไม่จริงอะนะแล้วคนที่จะเอาหลวงพ่อไปขายนะเยอะนะเอาเป็นตัวขายเป็นตัวล่อก็จะหาผลประโยชน์เข้ามาหาเราอะไรเงี้ยหลวงพ่อรู้หลวงพ่อก็ไล่ออกไปไม่เอาไว้หรอกใหญ่โตแค่ไหนก็ไม่เอาแนวทางไม่เหมือนกันตั้งแต่ไหนแต่ไรนะหลวงพ่อไม่เคยขออะไรใครมีแต่ให้นะตอนเป็นฆราวาสนะอยู่ทีโอทีตอนกลางวันเนี่ยมีเวลากินข้าว5นาทีแล้วนัดคนมาเรียนกรรมฐานคนที่มาเรียนกรรมฐานนะหลวงพ่อต้องเลี้ยงข้าวด้วยนะเลี้ยงข้าวเสร็จแล้วพาไปเลี้ยงกาแฟต่อก็สอนไปเรื่อยๆเนี่ยทุกวันนัดไว้5คนทำไมไม่นัด10คนสอนไม่ทันอ่ะนัดวันละ5คน5คนนะก็ใช้เงินเยอะนะในการสอนไม่ได้จ้างมานะมันขอมาแต่เราเห็นมันหิวข้าวสงสารน่ะก็แบบนี้มาตลอดนะทำอย่างเงี้ยไม่เคยรีดเคยไถงั้นถ้าใครบอกหลวงพ่ออยากได้นั่นอยากได้นี่โกหกนะโกหกบางคนบอกหลวงพ่อชอบฉันโน้นชอบฉันนี่ก็โกหกนะเมื่อก่อนอยู่เมืองการที่เมืองการนะอาหารบิณฑบาตเนี่ยนะมันไม่พอกันนะแล้วญาติโยมก็ยังไม่ได้รู้จักอะไรเท่าไหร่อาหารไม่ค่อยมีคุณแม่ชีก็ทำอาหารทุกวันนะแล้วก็มีเวลาก็ออกไปซื้ออาหารมาตุนไว้บางวันแล้วแถวเมืองการนะมันมีของที่ตุนได้อยู่อย่างเดียวคือข้าวขาหมูขาหมูมีคนไปเห็นโอ้หลวงพ่อชอบฉันข้าวขาหมูเรานะขาหมูนี่ก็ขาหมูวันหนึ่งตั้งหลายขานะแหมไม่รู้เลยว่าสะเทือนใจนะสงสารหมูเนี่ย จริงๆแล้วไม่มีใครรู้นะหลวงพ่อฉันอะไรอ่ะชอบฉันอะไรนะไม่ไปบอกหรอกนะไม่รู้พระอื่นเขาเลยอดไปด้วยถ้าบอกหลวงพ่อฉันข้าวต้มกับหัวไชโป๊นะหัวพระอื่นต้องฉันตามงั้นหลักการที่นี่นะไม่เอาศาสนาไปหาผลประโยชน์นะแต่ในแต่ไรแล้วใครแอบแฝงเข้ามาเพื่อผลประโยชน์เนี่ยวิเศษแค่ไหนก็ไม่เอาไว้เมื่อเราไม่ได้หวังผลประโยชน์นะหลวงพ่อไม่ต้องง้อเศรษฐีสังเกตไหมพวกเราไม่ร่ำรวยนะน้อยคนนะที่ว่ารวยส่วนใหญ่ก็แค่มีกินบ้างไม่มีกินบ้างส่วนใหญ่ก็มีกินนะเพียงแต่ว่าปลายเดือนกินมาม่าเท่านั้นแหละก็มาเรียนก็เท่าเทียมกันอ่ะไม่ได้เอาอะไรพิเศษอ่ะเนี่ยเราพยายามแยกนะร่างกายมีสติทำกรรมฐานอันหนึ่งก่อนแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองแล้วจิตจะตั้งมั่นเมื่อจิตมันตั้งมั่นได้สติระลึกรู้อะไรระลึกรู้กายก็จะเห็นกายไม่ใช่เราระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ใช่เราระลึกรู้ความจำได้ความหมายรู้อะไรก็จะไม่ใช่เราจำได้กับหมายรู้ไม่เหมือนกันนะจำได้เช่นจำได้ว่าคนนี้ชื่อนี้คนนี้เป็นอย่างนี้ถนนหน้าวัดนี้จะไปไหนอะไรเงี้ยจำอย่างนี้ได้ไฟเขียวแปลว่าวิ่งได้ไฟแดงแปลว่าให้หยุดไฟเหลืองแปลว่าแข่งกันไปชนกลางทางนะกลางสี่แยกนี่รู้ความหมายในนี้เรียกว่ารู้สัญญานะสัญญาความจำได้ส่วนหมายรู้เนี่ยมันมีหมายรู้ถูกกับหมายรู้ผิดไม่ต้องตกใจปุถุชนหมายรู้ผิดแน่นอนหมายรู้สิ่งที่ไม่สวยงามว่าสวยว่างามหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงหมายรู้ของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหมายรู้ของที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราอันนี้หมายรู้ว่าเป็นเรานะนี่คือหมายรู้ผิดหมายรู้ถูกก็คือหมายรู้ตรงข้ามนั่นแหละสังขารนะเป็นขันธ์อีกกองหนึ่งที่แยกไปสังขารไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ความจำนะสังขารคือความปรุงแต่งของจิตมันก็ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงไม่ดีไม่ชั่วบ้างเนี่ยมันก็ปรุงทั้งวันนะตัวสุดท้ายคือวิญญาณคือตัวจิตนั่นแหละเนี่ยพอเราแยกขันธ์ห้าออกมานะร่างกายก็ส่วนหนึ่งไม่ใช่เราเวทนาคือสุขทุกข์ถ้าจิตเราตั้งมั่นก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เราสัญญาความจำได้หมายรู้เนี่ยถ้าจิตเราตั้งมั่นก็จะเห็นว่าไม่ใช่เราสังขารเช่นโลภโกรธหลงเนี่ยถ้าจิตตั้งมั่นก็เห็นโลภไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาโกรธก็ไม่ใช่เราหลงก็ไม่ใช่เราอะไรๆก็ไม่ใช่เรามันเหลือจิตเป็นเราอยู่วิธีที่จะเห็นจิตไม่ใช่เรานะก็ต้องเห็นความเกิดดับของจิตเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นก่อนนะเราถึงจะเห็นความเกิดดับของจิตได้นี้พอมีจิตตั้งมั่นปุ๊บบางทีจิตเนี่ยมันสนใจในรูปมันจะไปดูมันก็จะยังรู้ลงไปที่รูปเรียกว่าเกิดจักขุวิญญาณจิตจักขุวิญญาณจิตคือจิตที่มันยังรู้ทางตามันเห็นรูปถ้าไปอย่างรู้ทางหูเรียกโสตะวิญญาณจิตงั้นจิตกับวิญญาณจริงๆตัวเดียวกันนะแต่ใส่คำว่าวิญญาณเพื่อจะโชว์ลีลาการว่ามันเป็นการที่เคลื่อนไปรู้อย่างรู้นะเนี่ยทำไมท่านไม่สอนจิตทั้งหมดถ้าสอนจิตทั้งหมดหรือสอนวิญญาณทั้งหมดนะมี121ชนิดมันมากเกินที่เราจะเรียนนะแล้ว21ชนิดเรียนได้แต่ตำรานะพวกที่เรียนตำราก็ไม่เห็นทั้งหมดหรอกนะอย่างในมรรคจิตโผลจิตเนี่ยพวกที่เรียนปริยัติอย่างเดียวนะก็ไม่เคยเห็นมรรคจิตโผลจิตนะหรือจิตที่อยู่ในมหาคตะจิตที่ทรงฌานทรงอะไรเงี้ยเรียนแต่ตำราก็จะไม่เคยเห็นก็จะได้แต่จิตที่เป็นกุศลอกุศลพื้นๆอย่างในโลกิยะของเราเนี่ยในกามวจรเนี้ย จะเห็นอยู่แค่นี้แหละถึงเรียนได้121ชนิดนะแต่ดูได้จริงก็ไม่กี่ชนิดหรอกนะพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราดูจิตทุกชนิดมันเยอะเกินท่านสอนให้เราสังเกตนะวิญญาณมันมี6ตัวเองนะมีปฏิสนธิเป็นตัวที่7ไม่ต้องไปนับมันนะเดี๋ยวมันก็ไหลไปรู้ทางตาเดี๋ยวมันก็ไหลไปรู้ทางหูเดี๋ยวมันก็ไหลไปรู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วถ้าเรามีจิตตั้งมั่นอยู่จิตไหลไปทางตาจิตตั้งมั่นจะดับเกิดจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางตาจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางตาอยู่ชั่วขณะนะชั่วแป๊บเดียวก็ดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่อันนี้สำหรับคนที่มีจิตตั้งมั่นนะถ้าคนไม่มีจิตตั้งมั่นนะจิตจะเป็นเหมือนหมาจรจัดวิ่งไปเรื่อยๆไม่มีบ้านกลับมาถ้ามีจิตตั้งมั่นเนี่ยจิตมีบ้านอยู่ทรงตัวอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วจิตตั้งมั่นจะดับเกิดจิตที่ไปดูรูปจิตดูรูปดับเกิดจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นดับเกิดจิตที่ไปฟังเสียงจิตไปฟังเสียงดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นดับเกิดจิตที่ไปคิดจิตที่ไปคิดคือจิตที่ไหลเข้าไปทางใจนะเรียกว่ามโนวิญญาณจิตนะจิตเข้าไปรู้อารมณ์ทางใจนี่เราจะเห็นว่าจิตทุกชนิดเลยนะทั้งจิตที่ตั้งมั่นนะจิตที่ไม่ตั้งมั่นที่วิ่งไปตามทวารต่างๆล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทั้งสิ้นล้วนแต่บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้จิตจะไปดูรูปหรือจิตจะฟังเสียงหรือจิตจะตั้งมั่นสั่งไม่ได้ทั้งสิ้นเลยทำจิตให้ตั้งมั่นก็ไม่ได้นะต้องรู้วิธีปฏิบัติคือทำกรรมฐานไปแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปนะอันเนี้ยแล้วเสร็จแล้วพอรู้ว่าจิตไหลไปนะจิตที่ไหลจะดับจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดเนี่ยฝึกให้มากๆจิตมันตั้งมั่นแล้วต่อไปสติระลึกรู้อะไรลงในขันห้าก็จะเห็นแต่ไตรลักษณ์ไม่มีตัวเราของเราถ้าเห็นตรงนี้ได้ได้โสดานะตรงนี้จะเป็นพระโสดาบันงั้นเอาตรงแค่นี้ก่อนนะสูงขึ้นไปแล้วค่อยว่ากันใหม่แต่ว่าหลวงพ่อก็เทศอะไรไว้ให้เยอะแล้วนะจากที่ครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อไว้วันหนึ่งข้างหน้าเราภาวนาไปถึงจุดที่มันควรจะเข้าใจมันก็จะได้ยินได้ฟังธรรมะอันนั้นขึ้นมาแล้วจะเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกขึ้นมาตรงที่เราเห็นทุกอย่างไม่ใช่เราเนี่ยยังไม่เรียกว่าเห็นทุกข์นะยังไม่ถือว่าเห็นทุกข์จริงนะตรงที่เห็นทุกข์จริงเนี่ยมันจะรู้เลยว่าอย่างมันจะเห็นทุกข์ของกายก่อนกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราอันนี้รู้ตั้งแต่พระโสดาบันแล้วนี้เฝ้ารู้กายต่อไปตามเดิมนะสติปัญญาแก่รอบมากขึ้นมากขึ้นนะถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดความรู้แจ่มแจ้งขึ้นมาว่ากายนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกายนี้นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่ในกายนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปในกายนี้กายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆนะเห็นอย่างนี้นะจิตถึงจะปล่อยวางกายนะจิตจะปล่อยวางกายได้แล้วการปฏิบัติขั้นสุดท้ายเนี่ยจะตะลุมบอลลงที่จิตล้วนๆเลยนะก็จะเห็นนะจิตนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆมีแค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขนะมีทุกข์มากกับทุกข์น้อยพอเห็นอย่างนี้นะจิตจะปล่อยวางจิตได้นี่เรียกรู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็คือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมานี่คือทุกข์ทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งไหวเปล่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมานี่คือทุกข์ทั้งหมดนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเรารู้ทุกข์แล้วนะทันทีที่รู้ทุกข์สมุทัยคือตัณหาจะถูกละอัตโนมัติเพราะการที่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนั้นนะล้างอวิชชาได้มันก็หมดตัณหาตัณหาไม่เกิดอีกทันทีที่ตัณหาดับพระนิพพานปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาพระนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาแล้วการที่เราคอยรู้ทุกข์นะจนละสมุทัยแจ้งนิโรธได้นั่นคือการเจริญอริยมรรคการเจริญอริยมรรคนะถ้าเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยเกิดชั่วขณะจิตเดียวแต่ที่เราปฏิบัติยาวนานเป็น10ปีเนี่ย ม่ใช่การเจริญอริยมรรคนะเรียกว่าบุพพาคมรรคทำเบื้องต้นเพื่อจะให้เกิดมรรคเท่านั้นแหละไอ้เบื้องต้นที่ให้เกิดมรรคมีอะไรมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็สร้างทำพัฒนาองค์มรรคไปตามลำดับจนถึงจุดที่มันแก่รอบปัญญาแก่รอบสมบูรณ์แบบนะองค์มรรคทั้งเจ็ดเนี่ยจะรวมลงเป็นหนึ่งด้วยกำลังของสัมมาสมาธิรวมลงที่จิตแล้วก็จะล้างอาสวะกิเลสทั้งหลายออกจากจิตได้จนหมดสิ้นในขณะที่เกิดอริยมรรคอริยผลนะมีขันธ์ไหมขันธ์ยังอยู่ไหมแต่จิตไม่ได้เอาขันธ์จิตรู้พระนิพพานจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวในขณะเกิดอริยมรรคอริยผลนะขันธ์ไม่ปรากฏขึ้นมาแต่ว่านิพพานปรากฏแล้วพออริยมรรคอริยผลผ่านไปแล้วมีขันธ์ไหมมีไม่งั้นวันที่พระพุทธเจ้านิพพานไม่เรียกว่าดับขันธปรินิพพานหรอกแม้ท่านดับขันธ์ในวันที่ปรินิพพานนะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็ยังมีขันธ์อยู่เพียงแต่ขันธ์ที่ท่านมีอยู่ท่านครองอยู่ไม่ใช่อุปาทานขันธ์เป็นขันธ์ที่เป็นส่วนของโลกุตตระแล้วท่านไม่ได้เข้าไปเกาะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวไม่ได้เข้าไปยึดถือไม่อินนะจิตก็เป็นอิสระโปร่งไม่มีขอบไม่มีเขตนะไม่มีการหยั่งลงและจิตที่ไม่มีการหยั่งลงอ่ะไม่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณที่จะไปเกิดนะตาเห็นรูปไหมเห็นจักขุวิญญาณมีไหมมีแต่ว่าไม่อินนะไม่อินค่อยฝึกนะธรรมะเป็นของอัศจรรย์นานๆจะเกิดพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งเมื่อเกิดพระพุทธเจ้าแล้วพระศาสนาก็ดำรงอยู่ได้ไม่นานเพราะว่ามันฝืนกิเลสธรรมะของพระเจ้าเป็นธรรมะทวนกระแสกระแสอะไรกระแสของโลกกระแสของกิเลสพายเรือทวนน้ำมันก็พายได้พักเดียวก็เลิกแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ธรรมะของพระเจ้ายังดำรงอยู่นะรีบปฏิบัติถือศีล5ทำในรูปแบบโดยการที่มีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่แล้วค่อยรู้ทันจิตตัวเองไปแล้วจิตจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปพอจิตตั้งมั่นได้แล้วจะเดินปัญญาได้พอปัญญาสมบูรณ์แล้วอริยมรรคจะเกิดเองนะเอาวันนี้เทศฟังเท่านี้ว่าจะเทศสั้นๆทุกวันเลยนะตั้งใจว่าจะเทศ20นาทีเพราะว่าหลวงปู่เหรียญนะตอนท้ายท่านก็เทศแค่20นาทีเบอร์หนึ่ง
อายุมากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมเป้าหมายคือความพ้นทุกข์แต่จิตใจยังไม่เข้มแข็งร่างกายก็ทรุดโทรมอ่อนใจอ่อนล้ายังยอมรับไม่ได้ฟังหลวงปู่ทุกครั้งก็มีกำลังใจภาวนาตั้งใจดูสภาวะบ่อยๆเห็นร่างกายสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เห็นจิตใจมีขึ้นมีลงตลอดไม่แน่นอนจะตั้งใจทำไปเรื่อยๆขอหลวงปู่เมตตาชี้แนะค่ะ
ทำได้ดีนะทำได้ถูกทำต่อไปอย่าหวังผลนะถ้าเราอยากได้ผลเนี่ยเรามีตัณหาแล้วตัณหามันไม่ได้ทำให้เราบรรลุมรรคผลหรอกเราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปในสุดถึงจุดหนึ่งมันก็เห็นกายไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่ทุกข์จิตใจก็มีแต่ความไม่แน่นอนมันก็หมดความยึดถือไม่ยึดถือมันก็ไม่ทุกข์แหละตอนนั้นแหละนะไปทำอีกนะทำนั้นได้ดีแล้วแล้วก็ใช้กายเป็นวิหารธรรมไว้มันจะดูได้ง่ายเพราะว่ากายเนี่ยเดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็ป่วยนะเราดูเรื่อยๆเลยเห็นทุกข์ได้ง่ายแต่ว่าพอเห็นทุกข์แล้วใจเราไม่ชอบอ่ะไม่เป็นกลางให้รู้ทันนะงั้นเราจะรู้ร่างกายด้วยจิตใจที่เป็นกลางเห็นทุกข์ไปเรื่อยๆบางท่านดูกายจนจบเลยนะมีนะไม่ใช่ไม่มีเบอร์สอง
ในรูปแบบนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกพร้อมภาวนาพุทโธร่วมกับเดินจงกรมพอลมหายใจเริ่มนิ่งจะพิจารณากายใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่สามารถสั่งได้ชีวิตประจำวันดูความรู้สึกตนเองทุกข์รู้สุขรู้โกรธรู้เศร้ารู้รับรู้ความรู้สึกได้มากขึ้นส่วนใหญ่ยังหลงอยู่บางครั้งเหนื่อยกับความคิดมากมายของตัวเองที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องไหมคะ
จิตมันฟุ้งเก่งนะทำสมถะบ้างทำสมถะอะไรไม่เป็นก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดแล้วสวดอีกก็ได้สมาธินะสวดมนต์ไปใจมันยังฟุ้งอยู่นะที่ทำไปเพิ่มสมถะเบอร์สามดี
เบอร์สามรักษาศีลได้ดีขึ้นในรูปแบบใช้การเดินจงกรมกับนั่งสมาธิดูร่างกายหายใจประมาณ 30-60 นาทีในชีวิตประจำวันจะเห็นร่างกายหายใจเองได้บ้างเวลานั่งสมาธิจิตมักติดเพ่งมากบ้างน้อยบ้างแต่ละวันไม่เท่ากันจิตไม่เป็นกลางพยายามแก้ไขแต่แก้ไม่ได้พอเห็นจิตที่ดิ้นจิตถึงจะคลายออกกรรมฐานที่ทำอยู่เหมาะกับตัวเองไหมครับ
เหมาะแล้วก็เจริญขึ้นเยอะแล้วนะทำถูกแล้วละแล้วตรงที่เห็นแก้ไม่ได้นะถูกแล้วนะวิปัสสนาไม่มีคำว่าแก้ไม่มีคำว่ารักษามีแต่รู้อย่างที่มันเป็นทำได้ดีนะเบอร์สามเบอร์สี่
เดินจงกรมวันละ3-5ชั่วโมงมีวิหารธรรมเป็นการอยู่กับกายจิตหลงแล้วรู้ยังจมอยู่ในเรื่องราวที่คิดนานอยู่ได้เห็นความรู้สึกไม่มีอะไรอยู่เนืองๆขอหลวงปู่เมตตาชี้แนะค่ะ
ไปทำอีกไปทำถูกแล้วล่ะจิตมันก็ดีขึ้นนะก็ดูโปร่งเบาขึ้นแล้วเห็นไหมโลกนี้ว่างเปล่านะจิตเราเห็นไปที่ว่าโลกว่างเปล่าแล้วทุกอย่างดูไม่มีแก่นสารอะไรดีนะที่ภาวนาไปทำอีกไปอย่าหวังผลนะเบอร์ห้า
ปรารถนาพุทธภูมิปัจจุบันใช้อุบายเพ่งนิมิตพุทธเป็นวิหารธรรมสังเกตว่าเมื่อจิตทรงอยู่ในนิมิตนี้จิตตั้งมั่นตื่นตัวแต่สงสัยว่าในขณะที่จิตกำลังปรุงแต่งสร้างภพของผู้รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมานี้ควรเดินปัญญาอย่างไรเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ของตัวผู้รู้ที่จงใจสร้างขึ้นมาเองนี้ครับ
ก็ต้องรู้ตั้งแต่จงใจสร้างนะแล้วก็ดูจิตที่มันเกิดดับทางทวารทั้ง6แต่ถ้าวางพุทธภูมิอ่ะไปดูตัวนี้ดีกว่าบารมี10อ่ะจะทำอันไหนได้บ้างไปดูตัวนั้นนะแล้วก็ตัวไหนยังอ่อนอยู่ก็สร้างไปเรื่อยๆมีโอกาสสร้างตัวไหนก็สร้างไปนะส่วนไอ้ที่เรามาเห็นสภาวะอะไรนี่เป็นปัญญาบารมีบารมีที่เราต้องสร้างยังมีอีกเยอะนะไปดูเอาเห็นไหมหลวงพ่อไม่ได้รังเกียจพระโพธิสัตว์นะใครอยากเป็นโพธิสัตว์ก็เอาเถอะหลวงพ่อไม่เอาแล้วเข็ดทุกวันนี้ต้องมานั่งสอนเนี่ยนะเพราะไอ้บาปเก่าอันนี้แหละเอาเบอร์หก
ฝึกปฏิบัติด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสลับเดินจงกรมและฝึกดูใจตัวเองมีแบบฝึกหัดมาให้ดูในชีวิตประจำวันมีทั้งที่เห็นบ้างไม่เห็นบ้างบางทีที่เห็นก็ไม่ได้ดับลงในทันทีหากเป็นเรื่องที่รบกวนจิตใจมากเห็นอารมณ์โกรธแต่อารมณ์หลงยังตามไม่ทันขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะการปฏิบัติที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
ก็ทำสติให้เยอะๆเลยที่ทำอยู่ดีนะทำถูกแล้วมีสติไปเรื่อยๆแล้วไปก็พัฒนาเองแหละเบอร์เจ็ด
ทำในรูปแบบทุกวันเห็นร่างกายหายใจเราเป็นคนดูเวลาภาวนาจะติดเพ่งจิตจะไปแช่ที่ลมหายใจอยากได้ผลลัพธ์ในชีวิตประจำวันจะรักษาศีล5ให้ดีคอยย้อนสังเกตอารมณ์ตัวเอง ใจร้อนกับใจดีบ้างบางครั้งสลับกันไปมาชอบจัดการคนอื่นคาดหวังทุกอย่างเข้าใจชีวิตว่าชั่วคราวแต่อดใจจัดการไม่ไหวขอหลวงปู่เมตตาให้กรรมฐานครับ
ไปทำเยอะๆเดี๋ยวก็พัฒนาเองแหละทำได้ดีอยู่นะดีเบอร์8
เบอร์8ปิดวาจามา2ปีกว่าตามหลวงพ่อสั่งสอนเมื่อตาเห็นแล้วเห็นความคิดเกิดขึ้นรู้ว่ามันเป็นเองบังคับไม่ได้อันนี้เกิดจากการปฏิบัติทุกวันแล้วมันเป็นความจำได้หรือว่าเป็นปัญญาครับ
เป็นปัญญานะดีนะที่ทำอยู่ปัญญาเป็นความเข้าใจของจิตเห็นบ่อยๆจิตก็เข้าใจไปทำนะทำอีกอ่ะทำดีนะ